Me aktivitetet e ndryshme është përkujtuar për vjetori i tretë i kalimit nga kjo botë i ish-presidentit historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, ndërsa përfaqësuesit e shtetit të Kosovës bën homazhe dhe vun kurora lulesh pranë varrit të tij. Në akademinë përkujtimore morën pjesë personalitetet nga më të ndryshmet vendore ndërkombëtare. Për ta nderuar figurën madhore të Dr. Rugovës në këtë përkujtimor, morën pjesë edhe përfaqësuesit e kishës katolike me nënkrye i peshkvin Imzot Dot Gjergjin. Me këtë rast presidenti Fatmir Sejdi u tha veç tjera se doktor Ibrahim Rugova ishte njeriu dhe politikani me të cilin identifikohet Kosova moderne. Ai bëri epokë duke u shëndruar në simbol dhe ishte zëri kërkesës e popullit Kosovës për liri, demokraci dhe pavarësi. Ai ishte personalitet unikat i cili me shembullin e tij të veçantë dha kontributin deri në shkrirje për Kosovën e pavarur. Ai kishte vizion evropian për ndërtimin e shtetit. Ndërkaq kryesia LDK-s në përvjetorin e tretë të vdekjes themeloi fondacionin për liri dhe demokraci Ibrahim Rugova.